Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Del Vatikanskega arhiva in knjižnice po novem obogoslovnem semenišču. Papež Frančišek, svetišče Pompeji, rožni venec pomaga graditi mir, pomembno ga je širiti med mladimi. Simpozij o mučeništvu in darovanju življenja. Tiskovna konferenca ob zaključku 149. redne plenarne seje Slovenske škofovske konference. Papež Frančišek sprejel katolikov patriarha Asijske cerkve vzhoda, Mara Avo III.
Sveti oče je v torek 12. novembra objavil kirograf, ki določa, da bodo del Vatikanskega arhiva in knjižnice prenesli v rimsko bogoslovno semenišče. V dokumentu beremo, da sta starodavna skrb za hranjenje aktov in dokumentov, ki zadevajo vodenje vesoljne cerkve, skupaj z zavzemanjem za razvoj in širjenje kulture, značilni za dejavnost Vatikanskega arhiva in knjižnice. Po besedah svetega očeta sta obe ustanovi, ki nadaljujeta delo, ki so ga začeli prejšnji papeži, danes poklicani poskrbeti, da bo ta dragocena dediščina na razpolago. Z namenom, da bi prispeval k čim bolj učinkovitemu upravljanju dejavnosti in ohranjanju dobrin, po pridobitvi ustreznih informacij in kompetentnih mnenj, papež s kirografom določa, da se prostori, ki so na voljo apostolskemu arhivu in apostolski knjižnici, razširijo. Zato bodo uporabili del stavbe in njene okolice, ki na eksteritorialnem območju svetega Janeza v Lateranu gosti papeško rimsko bogoslovno semenišče. V ta namen bosta arhiv in knjižnica sodelovala pri opravljanju dela v skladu s svojimi pristojnostmi, upoštevajoč veljavne predpise, postopke in smernice, ki bodo potrebni za urejeno izvajanje tega nepogrešljivega poslanstva, ki ga Petrov sedež daje na razpolago cerkvi in svetu kulture, je zapisano v kirografu. V istem dokumentu papež Frančišek naroča ustanovitev komisije, v kateri bodo predstavniki državnega tajništva, Vatikanskega apostolskega arhiva in Vatikanske apostolske knjižnice. Komisija, ki bo začela delovati takoj, bo določila kategorije dokumentov, ki jih je potrebno prenesti v nove prostore. Sveti oče je monsignorju Tomazu Caputu, pompejskemu nadškofu in papeškemu delegatu svetišča Rožnovenske matere Božje v Pompejih ob jubilejnem letu, ki zaznamuje 150-letnico prihoda Marijine slike v svetišče, poslal posebno sporočilo. V njem je poudaril, da je molitev rožnega venca preprosto sredstvo dostopno vsem, ki podpira obnovljeno evangelizacijo, v kateri je danes poklicana cerkev. Papež na začetku izrazi svoje veselje nad dejstvom, da se cerkev v Pompejih z različnimi pastoralnimi pobudami pripravlja na obhajanje jubilejnega leta ob spominu na 150-letnico prihoda znamenite slike Rožnovenske device. Takole zapiše. Z veseljem se duhovno pridružujem vsem, ki bodo praznovali to pomenljivo obletnico ter se v molitveni zbranosti zaustavili v Marijinem svetišču v Pompejih, da bi našli tolažbo in upanje v milem obličju nebeške matere. Ko je 13. novembra leta 1875 slika prispela tja, je Bartolo Longo, ustanovitelj svetišča, ki je samo nekaj let predtem postal odvetnik, ponovno našel vero, ki jo je izgubil v letih svojega univerzitetnega študija. Glas, ki ga je slišal v globini svoje notranjosti, je bil kakor blisk v noči, ki ga je rešil iz trpkega boja in v njegovem srcu je z novo močjo zazvenel izrek povezan s pobožnostjo rožnega venca. Če iščeš zveličanje, širi rožni venec. To geslo, ki ga je dobro poznal, je zdaj v njegovi notranjosti dobilo, kot se pogosto zgodi pri mističnih izkušnjah, pomen obljube in na nek način naloge. Od tega trenutka dalje je postal apostol rožnega venca in z neštetimi pobudami in spisi, predvsem pa svojimi 15 sobotami, eden največjih razlagalcev te marijanske pobožnosti. Njen pomen so poglobili moji častitljivi predhodniki, zlasti od Leona 13. dalje, vse do apostolskega pisma Rožni venec device Marije, ki ga je Janez Pavel II. Napisal ob začetku 3. tisočletja, ko je razglasil leto rožnega venca, zapiše papež Frančišek in nadaljuje. Božja previdnost je, da jubilej slike Marije iz Pompejev sovpada z bližajočim se jubilejnim letom, osredotočenim na Jezusa naše upanje, in 17. stoletnico Nicejskega koncila, ki je v luči svete trojice posebej poudaril Kristusovo božje človeško skrivnost. V tej luči je lepo ponovno odkriti rožni venec, da bi ponotranili skrivnosti zveličarjevega življenja, in jih zrli z Marijinim pogledom. Rožni venec, preprosto sredstvo, ki je dostopno vsem, lahko podpira prenovljeno evangelizacijo, h kateri je danes poklicana cerkev. Sveti oče ob tem spomni, da je potrebno ponovno odkriti lepoto rožnega venca v družinah in domovih. Ta molitev pomaga graditi mir in pomembno jo je predlagati mladim, da se jim ne bi zdela ponavljajoča in monotona, ampak dejanje ljubezni, ki se nikoli ne naveliča razdajanja. Rožni venec je prav tako vir tolažbe za bolne in trpeče. Sladka veriga, ki nas povezuje z Bogom, pa tudi veriga ljubezni, ki postane objem za poslednje in odrinjene, kot so bili v očeh Bartola Longa predvsem sirote in otroci zapornikov. Zato vas spodbujam, da s številnimi pobudami svetišča z obnovljeno zavzetostjo nadaljujete veliko zgodovino karitativnosti, s katero je začel on. To je najlepša duhovna zapuščina, ki jo je zapustil blaženi ustanovitelj. Naj tudi danes Gospod človeštvu, ki mora ponovno odkriti pot sožitja in bratstva, spregovori s poročilom naše Gospe iz Pompejev. Upam, da se bodo njeni številni častilci po vsem svetu vedno bolj zvesto držali Gospoda ter pričevali bližino bratom, zlasti tistim, ki so najbolj potrebni pomoči. Sveti oče se ob koncu sporočila s hvaležnostjo spominja izrazov vere, ki jih je doživel v tej Marijini oazi 21. marca 2015 ob svojem romanju. Na deželo kampanjo, zlasti na tiste, ki doživljajo stiske, kliče vse milosti ter pošilja svoj blagoslov pompejskemu škofu in tistim, ki se bodo udeležili odmevnih dogodkov.
Ni večje ljubezni, mučeništvo in darovanje življenja, je naslov simpozija, ki ga od 11. do 13. novembra v Rimu pripravlja dikasterij za zadeve svetnikov. Udeleženci se bodo v četrtek v Vatikanu srečali tudi s papežem Frančiškom. Pripravljeno slediti Kristusu vse do darovanja lastnega življenja je vprašanje, ki se zastavlja vsem. Če se za mnoge med nami zdi nekaj teoretičnega in časovno oddaljenega, pa je za druge zelo konkretna stvarnost, ki jih spremlja v vsakdanjem življenju. Približno 400 udeležencev simpozija bo nagovorila vrsta predavateljev in strokovnjakov z različnih področij. Med temami bo na primer vprašanje sovraštva do vere v različnih družbenih in geografskih kontekstih. Govorilo se bo o mučeništvu v ostalih krščanskih veroizpovedih. V ospredju bo tudi svetost v luči darovanja življenja. Govorilo pa se bo tudi o mučeništvu v kinematografiji. Uvodno predavanje je imel prefekt dikasterija za zadeve svetnikov kardinal Marcello Semeraro. Predstavil je vsebino simpozija in se osredotočil na razlago naslova, vzetega iz 4. Janezovega evangelija, ki se je bral tudi na začetku konference. Spregovoril je o različnih podobah, s katerimi se je skozi krščansko zgodovino predstavljalo lik mučenca, prezir do telesnih bolečin, ki ima svojo osnovo v starozaveznih knjigah Makabejcev in stoicizmu, na drugem mestu je notranja mirnost učenca ob soočanju s smrtjo, ki je prav tako skupen s stoicizmom. Tretja poteza govori o prostovoljni pripravljenosti na mučeništvo, kar kaže na nepreklicnost krščanske izbire. Imamo tudi podobo pogumnega mučenca, ki javno pokaže svojo notranjo svobodo. Kot zadnja poteza mučenca, ki ga svojim naslovom želi izpostaviti tudi simpozij, pa je pojmovanje mučeništva kot izraza popolne ljubezni. In ta vidik je imel prevlado nad vsemi ostalimi in je tudi v središču krščanske teologije o mučeništvu, kot je dejal kardinal Semeraro. Nadaljeval je, da je teologija mučeništva bila vedno povezana z Jezusovimi besedami, nihče nima večje ljubezni, kot je ta, da da življenje za svoje prijatelje. Mučeništvo je torej mogoče razumeti le kot izraz večje ljubezni, končno merilo njegove prisnosti je ljubezen. Semeraro je izpostavil še dve zelo pomembni vprašanji. Prvo je tendenca, da bi se razširilo pojem mučeništva. Zgodovinari namreč opozarjajo, da je treba kot začetno znamenje v tem smislu prepoznati v mučeništvu svetega Tomaža Beketa, umrl je 29. decembra leta 1170. Življenja mu niso vzeli zaradi vere, kar so na vse zadnje potrdili njegovi morilci, temveč zaradi obrambe svobode cerkve, ki je bila v nevarnosti zaradi spora med politično oblastjo in cerkveno institucijo. Po kardinalovih besedah je ta tema zanimiva in se bo obravnavala na simpoziju, a kot je poudaril, vsake prostovoljne smrti, ne glede na razlog, zaradi katerega je bila storjena, z katoliškega teološkega vidika ne moremo imenovati mučeništvo. Kot drugi vidik pa je navedel besede Benedikta XVI. V pismu takratni kongregaciji za nauk vere. V njem poudarja, da so dokazi o pripravljenosti na mučeništvo in sprejetju prelitja krvi strani žrtve neobhodni, a prav tako je nujno dokazati, posredno ali neposredno, odium fidei, torej sovraštvo do vere pri preganjavcu, in to vedno na moralno zanesljiv način. Če tega elementa ni, je poudaril Benedikt XVI., v skladu z večnim teološkim in pravnim naukom cerkve ne bo pravega mučeništva. Kardinal Semeraro je nakazal tudi nekaj tipologij postopkov za beatifikacijo, skliceval pa se je predvsem na apostolsko pismo papeža Frančiška Majorem hac dilectionem o darovanju življenja, ki se nanaša na postopke za beatifikacijo in kanonizacijo. Postopki so do takrat predvidevali tri poti: pot mučeništva, pot junaških kreposti in tako imenovane posebne primere. Frančišek pa je tem dodal še četrto možnost, ki se imenuje darovanje življenja. Tej temi bo namenjen tretji dan simpozija. Kot beremo v uvodu v papeževo apostolsko pismo, posebne pozornosti in časti so vredni tisti kristjani, ki so sledili stopinjam in učenju Gospoda Jezusa ter prostovoljno in svobodno darovali svoje življenje za druge, pri tem pa ustrajali do smrti. Gotovo je, da junaško darovanje življenja, ki ga spodbuja in podpira ljubezen, izraža resnično, popolno in zgledno posnemanje Kristusa in zato zasluži tisto občudovanje, ki ga je skupnost vernikov vajena namenjati tistim, ki so prostovoljno sprejeli mučeništvo krvi ali pa so na junaški način uresničevali krščanske kreposti.
Od torek 12. novembra je v prostorih Nadškofije Ljubljana potekala tiskovna konferenca, s katero se je zaključila 149. redna plenarna seja Slovenske škofovske konference. Sodelovali so škof Andrej Saje, predsednik Slovenske škofovske konference, kardinal Michael Černi ter delegat cerkve na Slovenskem na pretekli škofovski sinodi, celjski škof Maksimilijan Matjaž. Na tiskovni konferenci se je kardinal Michael Černi zahvalil za povabilo v Slovenijo in priložnost, da slovenskimi škofi pokomentira vlogo katoliške cerkve v obrambi dostojanstva človeškega življenja. Kardinal Černi je poudaril svoje prepričanje, da ima vsak posameznik osebno poklicanost, ki jo je treba spodbujati in negovati. Prisluhnemo odlomkom sporočila škofa Andreja Sajeta ob koncu plenarne seje.
Smo tik pred začetkom jubilejnega svetega leta. Škofje smo, da bi se cerkev na Slovenskem lahko bolje vključila med romarje upanja, kot pravi dokument papeški, v katerem naznani to leto, včeraj na redni seji prisluhnili pomembnim točkam o poteku svetega leta. Seznalili smo se s seznamom svetoletnih cerkva v Sloveniji, v kateri bo mogoče prijeti zakramente, moliti, se okrepiti v veri, prijeti tudi odpustek, pa o vseh drugih pobudah, ki so aktualne za sveto leto. Pogovarjali smo se tudi o pripravi drugega foruma za mir in dialog, ki bo v juniju prihodnje leto v Kopru. Prisluhnili smo poročilom o dogajanju v raznih delovnih telesih škofovske konference. Delujočih delovnih teles je trenutno 20, v njih škofi sodeluje okrog 200 sodelavcev in vernikov. Z tega mesta jim izrekam zahvalo za njihovo delo, ki ni samo delo, ampak tudi soudeležba pri občestvu cerkve in izvajanje poslanstva cerkve v duhu vere.
Papež Frančišek je v soboto 9. novembra sprejel katolikosa patriarha Asirske cerkve vzhoda, Mara Avo III., ter člane mešane komisije za teološki dialog med katoliško cerkvijo in Asirsko cerkvijo vzhoda.
Signore dei secoli in questi ultimi tempi.
Gospod vekov je v novejšem času začel vlivati v bilnejši meri med seboj ločenim kristjanom duha spokornosti in hrepenenje po edinosti. Na misel mi prihaja tisto, kar je rekel veliki Zizioulas, Božji mož, ki je dejal: poznam datum zedinjenja, poznam ga. Kateri je? Dan po poslednji sodbi. Najprej ne bo zedinjenje, medtem pa moramo skupaj hoditi, skupaj moliti in delati skupaj. To je, kar zdaj počnemo. Sveti Janez Pavel II. Je sprejel njegovo svetost Mardinho IV. O prvem uradnem srečanju med rimskim škofom in katolikosom patriarhom Asirske cerkve vzhoda pred 40 leti, kot je pravkar spomnila vaša svetost. Te besede so povzete iz odloka o ekumenizmu drugega vatikanskega koncila Unitatis Redintegratio, katerega 60-letnico katoliška cerkev praznuje ta mesec. Korak za korakom, počasi. Prav želja po enosti, na katero se dekret večkrat sklicuje, je spodbudila naše predhodnike k srečanju. Ta desiderium unitatis, po čudovitem izrazu svetega Janeza Kasijana, je milost, ki je navdihovala ekumensko gibanje od njegovih začetkov in jo moramo nenehno gojiti. Zbojena od svetega duha ni nič drugega kot goreča želja samega Kristusa, izražena na predvečer njegovega trpljenja, da bi bili vsi eno. Vaša svetost, dragi brat, natanko ta ista želja po enosti nas navdušuje danes, ko se spominjamo 30. obletnice skupne kristološke izjave med našima cerkvama, ki je končala 1500 let trajajoče doktrinalne polemike glede Efeškega koncila. Ta zgodovinska izjava je priznala legitimnost in točnost različnih izrazov naše skupne kristološke vere, kot so jo oblikovali očetje v nicejski veroizpovedi. Ta hermeneutični pristop je omogočil temeljno načelo, ki ga je potrdil koncilski odlok, to je, da je bila ista vera, ki so jo izročili apostoli, izražena in sprejeta v različnih oblikah in na različne načine, odvisno od različnih življenjskih pogojev, in to je bilo pomembno načelo. Prav skupna kristološka izjava je napovedala ustanovitev mešane komisije za teološki dialog med našima cerkvama, ki je dala opazne rezultate tudi na pastoralni ravni. Posebej bi rad spomnil na dogovor iz leta 2001 o anafori apostolov Adaja in Marija, ki je vernikom v določenih okoliščinah dovoljeval določeno komunikacijo in sakris, kot na primer prejemanje obhajila. Leta 2017 pa skupno izjavo o zakramentalnem življenju. Pred kratkim, pred dvema letoma, je dokument podobe cerkve v sirskem in latinskem izročilu postavil temelj za skupno razumevanje osnovanja cerkve. Danes imam torej priložnost, da se vsem vam teologom, članom mešane komisije, zahvalim za vašo zavzetost. Dejansko brez vašega dela ti doktrinalni in pastoralni dogovori ne bi bili mogoči. Vesel sem, da je šla spominska knjiga z različnimi dokumenti, ki označujejo etape naše poti k polnemu občestvu, skupnim predgovorom vaše svetosti in mene. Teološki dialog je namreč nepogrešljiv na naši poti k enosti, saj je enost, po kateri hrepenimo, enost v veri, pod pogojem, da dialog resnice ni nikoli ločen od dialoga ljubezni in dialoga življenja, popolnega človeškega dialoga. To enost v veri so že dosegli svetniki naših cerkva, so naši najboljši vodniki na poti do polnega občestva. Iz tega razloga, soglasjem vaše svetosti in patriarha Kaldejske cerkve, pa tudi ob spodbudi nedavne sinode katoliške cerkve o sinodalnosti, ki je spomnila, da je zgled svetnikov drugih cerkva dar, ki ga lahko sprejmemo in ostavimo njihov spomin v naš liturgični koledar. Z veseljem sporočam, da bo veliki Izak iz Ninil, eden najbolj čaščenih očetov sirsko-vzhodne tradicije, priznan kot učitelj in svetnik iz vseh tradicij, upisan v rimski martirologi. Na preprošnjo svetega Izaka iz Ninil, združeno s preprošnjo blažene device Marije, matere Kristusa našega Boga in zveličarja, naj kristjani bližnjega vzhoda vedno pričujejo za ostalega Kristusa, v deželah, ki jih mučijo vojne, in naj prijateljstvo med našima cerkvama še naprej cveti do tistega blaženega dne, ko bomo lahko skupaj obhajali na istem oltarju in prijeli obhajilo istega rešnega telesa in krvi, da bi svet veroval.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.